Fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmi, Haraldur Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég hjó eftir því í ræðu þingmannsins fjallaðunum þessna hugleiðing okkar á mátna umræðum framtíða fyrirkomulag á flugstöðinni. Þá langar mér með leyfi forseta að lesa eftirfarandi texta. Á næsta árum gert ráð fyrir framkvæmdum á Keflavíkurflugvellinum fyrir 70-90 milljarða og eftir það á flugvellinum að geta tekið á móti allt að 14 milljónum farþega ef álast dreifist með sama hætti og verið hefur. Síðan segir, þróun mála á flugvellum í Evrópu hefur verið með þeim hætti að fleiri og fleiri flugvellir fara í samblandað eignarhald einkaaðila og ríkisaðila og 80% af öllum flugfarþegum í dag koma frá flugvöllum eða farum flugvelli sem eru í líku blönduð eignarhaldi. Þessi texti sem ég vitni er með fjármála áætlun sem samþykkti var sér síðastliðið vor. Hvað hefur breyst í hugaskoti Framsóknarflokksins sem viðhorf til blandað eignarhalds á flugvallar mannvirkjum?
Þá svarar andsvarar síðari sinni háttvirtur 7. þingmaður